Sino ba ang Antikristo na lalabas sa hinaharap? Mayroon bang malinaw na sinasabi ang banal na kasulatan kung sino ito? Paano siya mamamahala sa daigdig at saan hahantong ang ating kasalukuyang modernong panahon? Iyan ang ating tutunghayan sa ikawalong kabanata ng Daniel, talatang 13-27. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kaibait ng Diyos na Kanyang tinubos
ang bawat magpasakop sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi siya nagkait sa bawat lumapit.
Ang kay Kristo manalig, kaligtasan na kami.
Ngunit isipin mo kung di siya dumating, paano na ang buhay natin?
Mayroon pa kayang buhay na walang hanggan? Mayroon bang ligaya sa
Kanyang tinubos
bawat magpasakop sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi magkakait ang Diyos ng pag-ibig,
ang kay Kristo manalig, kaligtasan na kami.
Ngunit isipin mo kung di siya dumating, paano na ang buhay natin?
Mayroon pa kayang buhay na walang hanggan? Mayroon bang ligaya sa mundo ngayon?
At may pag-asa ba sa likod ng libingan kundi dumating ang Panginoon?
Pagpalang araw mga kaibigan, tayo po ay nagagalak at natutuwa sapagkat isa na naman pong pagkakataon upang tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Lana Bangko, samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng Biblia. Muli po tayong maglakbay-aral dito sa aklat ni Propeta Daniel sa ikawalong kabanata. Magsimula po tayo ng ating pagbubulay-bulay sa 14 na talata. Ipinahayag ni Propeta Daniel, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuario. Kung ang pagbabatayan nitong 2,000 taon na nabanggit ay ang 24 na oras sa loob ng isang araw, ay tatapatan nito ay ang pagitan ng 6 at 7 taon. Ito ay sa panahon ni Antiochus na nagpasimula ng kanyang kasamaan. Pagkatapos nito, ang Hudyong pari na si Judas Maccabeus ay pinaalis ang mga kawal ng Syria sa panahon ng paglilinis at muling paghahandog ng templo. Ang paglilinis na ito ay ipinagdiriwang ng pista ng pagtatalaga. Ipinahayag ito ni Apostol Juan sa 10 talatang 22. Nang panahong iyon sa Jerusalem ay kapistahan ng pagtatalaga, noon ay taginaw. Isa ito sa mga banal na araw na ipinagdiriwang sa panahon ni Hesukristo na magpasa hanggang ngayon ay inaalaala pa rin ng mga Hudyo. Ito ay pista na hindi naipahayag sa lumang tipan sapagkat ito ay naitatag sa pagitan ng luma at bagong tipan. Ang pagdiriwang na ito ay tinatawag din nilang Hanukkah na ang ibig sabihin ay pagtatalaga. Ang pagdiriwang na ito ay nagtuturo na dapat italaga ng tao ang kanyang templo o ang kanyang buhay sa Diyos. Tulad nito ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma mula sa una hanggang sa 3 talata. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ang kasaysayan ng Hanukkah ay nagmula pa sa panahon ni Dakilang Alexander. Nang siya ay mamatay, sa napakabatang edad ay hinati ng kanyang apat na heneral ang kanyang mga sinakop na bayan. Ang pagdiriwang ng Hanukkah ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay Diyos ng mga himala. Siya ay nangingibabaw sa kasaysayan ng tao at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Dumako naman po tayo sa 15 at 16 na talata. Nang ako si Daniel ay makakita sa pangitain, pinagsikapan ko itong maunawaan. At narito nakatayo sa harapan ko ang isang kawangis ng tao. Narinig ko ang tinig ng isang tao sa may pangpang ng ulay at ito'y tumawag at nagsabi, Gabriel, ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain. Naging palaisipan para kay Daniel ang kanyang pangitain at nagkaroon siya ng pagnanais na matuto mula sa kahulugan nito. Nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. Ito ang unang pagkakataon na naipakilala si Anghel Gabriel sa Biblia. Ipinahayag naman po ni Propeta Daniel sa 17 talata, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya ay lumapit, ako'y natakot at napasubsob. Ngunit sinabi niya sa akin, unawain mo, o anak ng tao, na ang pangitain ay para sa panahon ng wakas. Bibigyan liwanag ni Anghel Gabriel sa mga sumusunod na paliwanag na si Antiochus Epiphanes ang larawan ng paparating na Antikristo. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata na ang pangitain ay para sa panahon ng wakas. Mga kaibigan, ating pansinin, sa sinasabing ito ay para sa panahon ng wakas at hindi para sa wakas ng panahon. Wala sa bahagi ng Biblia ang nagsabi sa atin tungkol sa wakas ng panahon. Nang ipahayag na sa panahon ng wakas ay tinutukoy nito ang lubos na katuparan ng propesiya sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag na panahon ng matinding kapighatian. Ang tinutukoy ng tao rito ay ang Antikristo na tinatawag din tao ng kasalanan at ang maliit na sungay sa 7 kabanata. Basahin po natin muli ang tinukoy na maliit na sungay sa 7 kabanata, talatang 8. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Ang pangitain na ito ay tumutukoy sa ating panghinaharap. Si Antiochus ay ang munting larawang noong maliit na sungay na darating sa buong bahagi ng panahon ng mga Hintil. Alam ba ninyo na nang si Antiochus Epiphanes ay maupo sa trono bilang hari ay ipinakita niya na siya ay kaaway ng mga Hudyo? Naging masigasig siya sa pagwasak sa mga Hudyo pati na rin sa kanilang pagsamba sa buhay at tunay na Diyos. Kanyang ipinapatay ang sinumang Hudyo na hindi sasamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga Griego. Ang pananalangin sa buhay na Diyos o ang pagsunod sa araw ng Sabat ayon sa 4 na utos sa 10 utos na ipinahayag sa lumang tipan ay isang paglabag sa batas ng kanilang bayan. Ang mga ina na mahuling kasama isang batang tuli ayon sa kautusan ng mga Hudyo ay pinapapatay kasama ang bata. Kanyang pinasunog ang maraming balumbon ng banal na kasulatan na maaari sanang naging ligtas sa pagkakatago na tulad noong mga nakuhang balumbon ng banal na kasulatan sa patay na dagat. Ang pinakamasahol na ginawa ni Antiochus Epiphanes ay nangyari noong 167 taon bago dumating si Kristo. Nang kanyang pasukin ang templo ng Jerusalem, siya ay nagpatayo roon ng altar ni Zeus, ang Diyos ng mga pagano, at doon ay naglagay ng isang baboy. Ang kawalang galang na kanyang ginawa ang siyang nagbigay ng hudyat sa paghihimagsik ng mga Makabeyo. At ang kanilangang tagumpay sa paglilinis ng templo ay ginuginita pa rin ng mga Hudyo at tinatawag nilang Hanukkah. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 18 talata. Samantalang siya ay nagsasalita sa akin, ako'y nakatulog ng mahimbing na ang mukha ay nakasubsob sa lupa at hinipo niya ako at itinayo. Mga kaibigan, ipinapakita lamang ng talata na napakalaki ng epekto nitong pangitain sa pisikal na kalagayan ni Propeta Daniel. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta sa 19 na talata. Sinabi niya, narito, ipaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ito'y tungkol sa dakdang panahon ng wakas. Mga kaibigan, ipinahayag muli ng talata ang pagtukoy ni Anghel Gabriel sa pagkakaroon nito ng katuparan sa huling panahon ng mga hintil. Alamin po natin ang pinahayag ni Propeta Daniel sa 20 talata. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. Mga giliw na tagapakinig, ang lahat ng mga bagay sa talata ay nagbibigay na sa atin ng kahulugan. At hindi na tayo magdadalawang isip pa rito, ang lalaking tupa ay tunay na tumutukoy sa lugar ng Media at Persia. Basahin naman po natin ang ipinahayag sa 22 talata. Ang sungay na nabali sa dakong tinayuan ng apat ay ang apat na kaharian na babangon mula sa kanyang bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung gayon, wala ni isa man sa mga haring ito ang nagtataglay ng kapangyarihan na tulad ng kay Dakilang Alexander. Si Dakilang Alexander ay kinikilala bilang isang bayani sa alamat ng mga taga-Europa. Ang malalaking bayan na sinakop ni Alexander ay ang Ehipto, Iran, Afghanistan, Turkey at marami pang iba. Pinapakita lamang sa mga tala ng kasaysayan na si Alexander na dakila ay tunay na makapangyarihan at paimpluwensya. Dumako naman po tayo sa 23 talata. Sa pagtatapos ng kanilang paghahari, kapag ang mga paglabag ay umabot sa kanilang ganap na sukat, isang hari na may mabagsik na pagmumuka ang babangon at nakakaunawa ng mga palaisipan. Ang ipinahayag ng munting sungay ay tumutukoy kay Antiochus Epiphanes na mula sa lahi ng mga Seleucidae na sumakop sa Sira. Ang tanging mainam na paliwanag sa talatang ito ay ang katibayan ng kasaysayan na ang taong ito ay inalihan ng masamang espiritu. Siya rin ay larawan ng paparating na Antikristo. Siya ay tinukoy ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sabihin sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Ipinahayag naman po ni Propeta Daniel sa 24 na talata, ang kanyang kapangyarihan ay magiging malakas. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan at siya ay gagawa ng nakakatakot na pagwasak at siya ay magtatagumpay at gagawin ang kanyang maibigan. Pupuksain niya ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Ang mga katagang banal na bayan ay tumutukol sa bayang Israel. Ang pagpatay ni Antiochus Epiphanes sa mga taong ito ay tila di kapanipaniwala, subalit ito ay totoo. Siya ay sinlupit ni Hitler na nagpapatay noon ng napakaraming Hudyo, halos umabot sa 11 milyong tao ang ipinapatay ni Hitler noong kanyang panahon at kasama na rito ang 6 milyong mga Hudyo. Marami sa kanila ang namatay dahil sa gutom at pagkakasakit sa loob ng mga kulungan. Gayunman, siya ay larawan ng Antikristo na paparating. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 kabanata ng Apokalipsis, talatang 7. Pinahihintulot din sa kanya na makipagdikma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 25 talata. Sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ay kanyang pauunlarin ang pandaraya sa ilalim ng kanyang kamay, at sa kanyang sariling isipan ay itataas niya ang kanyang sarili. Walang babalang papatayin niya ang marami. Siya'y tatayo rin laban sa pinuno ng mga pinuno, ngunit siya'y mawawasak, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Si Antiochus Epiphanes ay larawan na isang mahinang paparating na hari. Siya ay gagawa ng 4 na bagay at ito'y ang mga sumusunod. Una, sa pamamagitan ng kanyang katusuhan ay kanyang pauunlarin ang pandaraya sa ilalim ng kanyang kamay. Mga kaibigan, ipinahayag sa atin ni Apostol Juan sa 13 kabanata ng Apokalipsis, talatang 17 ang ganito, upang walang sinumang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ang 2 namang bagay na kanyang ipinahayag na kanyang gagawin sa talata ay sinabing, at sa kanyang sariling isipan ay itataas niya ang kanyang sarili. Tunghayan po natin ang isa pang pahayag ni Apostol Juan sa 13 kabanata ng Apokalipsis, talatang 5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pinahihintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Mga giliw na tagapakinig, ang kababaang loob ay hindi katangian ng Antikristo, tulad niya si Satanas na puno ng pagmamataas. Ang 3 bagay naman ay nagpahayag na walang babalang papatayin niya ang marami. Mga kaibigan, siya ay darating na tulad ng isang maamong tupa. Subalit siya ay lalabas na tulad ng isang mabangis na leon. Sa 6 na kabanata ng Apokalipsis, mula sa 2 hanggang 4 na talata, ay ipinahayag ni Apostol Juan, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig. At upang lumupig, nang buksan niya ang 3 tatak, ay narinig ko ang 2 nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At may lumabas na isa pang pulang kabayo, at ang nakasakay doon ay pinagkalooban alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpataya ng isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Sa mga talatang ito ay ipinakita na siya ay nakasakay sa kabayong puti, at kung inyong mapapansin, matapos niya ay kaagad na dumating ang kabayong pula at siya ay nagdala ng huwad na kapayapaan. Ang 4 na bagay na kanyang gagawin ay siya'y tatayo rin laban sa pinuno ng mga pinuno. Mga giliw na tagapakinig, tunay na siya ay sasalungat at lalaban kay Kristo. Ang isa sa mga palatandaan ng Antikristo at noong unang halimaw sa 13 kabanata ng Apokalipsis ay parehong silang lalaban kay Kristo. Sa 26 na talata ay ito naman po ang pahayag. Ang mga pangitain tungkol sa mga hapon at umaga sa isinasalaysay ay totoo. Ngunit ililihi mo ang pangitain sapagkat ito'y tungkol sa maraming mga araw mula ngayon. Ipinahayag lamang ng talatang ito na ang pangitain ni Propeta Daniel ay mangyayari pa lamang sa panghinaharap, sapagkat ipinahayag sa talata na sapagkat ito'y tungkol sa maraming mga araw mula ngayon. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 27 talata. At akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos ay bumangon ako at ginawa ko ang mga gawain ng hari. Ngunit ako'y pinapanlumo ng pangitain at walang makapagpaliwanag nito. Mga giliw na tagapakinig, tunay na napakalaki ng idinulot na epekto ng pangitaang ito sa pisikal at pag-iisip ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong ito, ay sinimula ng Diyos na iugnay ang panahon ng mga hintil sa kasaysayan ng bansang Israel. Iyon ang unang bagay na lumikha ng malaking palaisipan kay Propeta Daniel sa umpisa, at maging sa maraming tao ay ito rin ang nagsilbing palaisipan sa kanila. Papaanong ang Diyos ay iugnay ang kanyang plano sa bayang Israel sa kanyang plano para sa mga hintil sa buong daigdig? Malinaw at madali lamang ang sagot sa mga tanungang ito. Sa ating panahon, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao para sa kanyang pangalan. At tinatawag natin ang grupong ito ng mga taong ito na simbahan o iglesia. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay magkaroon ng wakas at ang simbahan ay kuhanin na mula rito sa sanlibutan at kunin na rin ang mga mananampalataya, ay muli niyang ibabalik ang kanyang layunin sa bayang Israel at sa mga hintil. Mga kaibigan, ang mga ipinahayag ni Propeta Daniel ay maaaring bago sa ating pangdinig o pangunawa. Kanyang ipinakikita sa atin ang larawan ng Antikristo na paparating sa ating panghinaharap. Si Kristo na pumarito sa sanlibutan ay itinilaga ng Diyos na siyang gumawa ng isang gawain ayon sa kanyang pangalan. Ang gawain ni Kristo ay tubusin ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang lalaking si Jesus na taga Nazaret ay si Kristo. Siya ang itinilaga ng Diyos at siya lamang ang maaaring makagawa ng pagtubos sa mga tao na nais ng Diyos. Ang sinasambit ng bawat labi sa bawat iglesia ay si Jesucristo. Ang Antikristo ay siyang bulaang Kristo ayon sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 24. Inangkin niya ang kanyang sarili na siya ay itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ipinalalagay rin niya sa kanyang sarili na siya ay ang makagagawa. Ang Antikristo ay siyang bulaang Kristo ayon sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 24. Inaangkin niya sa kanyang sarili na siya ang itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ipinalalagay rin niya sa kanyang sarili na siya ang makagagawa noong gawain na pagtubos sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi niya tinataglay ang mga ito. Siya ay isang sinungaling at ang kanyang mga inaangkin ay pawang mga kasinungalingan. Mga kaibigan, ang tanging layunin ng Antikristo ay wasakin at iligaw ang mga banal o yaong mananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa kanyang puot na ating makikita sa 3 kabanata ng Henesis, ay kanyang inalipusta ang Diyos at maging si Jesucristo. Subalit hindi niya maaaring hipuin ang Diyos sapagkat siya ay tinapon ng Diyos mula sa kalangitan ayon sa 12 kabanata ng Apokalipsis. Walang nakakaalam ng petsa ng kanyang pagdating, subalit nakatitiyak tayong siya ay paparito sapagkat ito ay ipinahayag ng banal na kasulatan. Kaya't magpatuloy tayo sa pananampalataya kay Kristo sapagkat siya ang tunay na Kristo at hindi siya magbabago magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Kapuri-puri at mahabaging Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa mga sandaling ito. Muli, salamat po sa mayamang salita mo na aming napagbulay-bulayan. Nawa ito ay maging pagkain ng aming kaluluwa at maging kalakasan namin sa buong araw na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang sangot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magtiwala sa pangako ni Jesus.